alrededor de nos.
Saúdos, moi bo día. Veña todas e todos. Así, en ringleira da un, colocadiños, que imos facer reconto. Veña, parece que non falta ninguén, xa somos todos e todas, somos 2.734.656 galegos e galegas, de nación ou de residencia, máis galegos, ou polo menos erámolo ao comezar este ano 2016, segundo os datos provisionais do censo que vende difundir o Instituto Nacional de Estatística. E non crean que parecemos moitos, e ainda con todo botamos xente a faltar. Galicia perdeu 14.000 habitantes no pasado ano, medio punto porcentual no censo. Moi por riba esa caída da situación no Estado, onde o censo da poboación apenas se moveu. Tanto é así que no resto de comunidades xuntas o rexistro da poboación tan só minguou en 11.000 persoas. Iso é, no conxunto do Estado hai 11.000 persoas menos, e son 3.000 menos só que o que minguou o censo en Galicia. Insistimos, 14.000 residentes menos na comunidade no último ano. Preguntaránse por que seguimos a reducir o número de habitantes. Ben, di o INE que esta perda de poboación na nosa comunidade débese a un saldo vexetativo negativo de 12.300 persoas. Isto é, houbo máis mortes que nacementos, de novo unido a que tamén se produciu un movemento migratorio a outras comunidades de 1.900 residentes máis dos que viñeron dende outras partes do Estado a vivir en a Galicia. Con todo, desta volta, o saldo migratorio co estranxeiro resulta positivo. Chegaron a Galicia 166 migrantes máis dos galegos que se convertiron en migrantes ao seu tempo para iren vivir a outros países. A chegada de novos veciños e veciñas non fará daquela que poidamos esquecer que 12.000 homes e mulleres nados en Galicia tiveron que ir facer a súa vida o estranxeiro no último ano. Son 850 persoas máis collendo a maleta que nos 12 meses anteriores. Medra a emigración galega de novo. O caso é que fagamos o que fagamos, semella que a conta da poboación sempre nos dá negativo. O saldo de todos os anos entre os que marchan fora da terra e os que marchan o lugar do que xa non hai volta, porque seguimos a ser un país de vellos e vellas. Tamén os que tiveron que emigrar van estar hoxe preocupados, como estamos os que quedamos en Galicia, fitando pro monte, porque comezan esta xornada día 1 de xullo a época de perigo alto de incendios forestais, que se vai prolongar inicialmente ata o 30 de setembro, ou canto menos así o establecerá a Consellaría do Medio Rural da Xunta, ate que sorprendentemente onte o presidente Feijóo afirmou que non vai ser en realidade ate mediados deste mes de xullo cando comecen a funcionar todas as brigadas de extinción, e que entendo, presidente, que a situación, en función do prognóstico meteorolóxico, non parece ameazante para que a alerta estea xa activa dende este inicio de mes. En fin, está a cousa que arde con este asunto e con outros moitos, todos eles xuntos conforman o relato da actualidade de Galicia, un relato que lles facemos cada día aquí no Alrededor de Nós, no programa que escoitan na sintonía de Radiofusión, da Rede das Emisoras Municipais Galegas. Un programa que comeza xa e que facemos Xavier Fernández no control de son e Manuel Álvarez quen lles fala. Ben, pois con lume comezamos, porque os servizos de extinción de incendios controlaban na tarde donte dous lumes forestais declarados case simultaneamente en dúas áreas do municipio pontevedrés de Cangas do Morrazo. Segundo informaba a Consellaría do Medio Rural, o primeiro dos lumes prendía, ou polo menos era detectado contra as 2:15 da tarde nunha zona da parroquia de Aldán. O segundo dos incendios registrábase apenas 15 minutos máis tarde na parroquia de Darbo, tamén en Cangas. Dasa circunstancia de que ali precisamente precisamente en Darbo xa houbera un incendio activo o mércores e que fora extinguido na madrugada do mércores ou xoves. E mentre o lume comeza a prender xa no monte, a Xunta adía a funcionalidade completa do operativo aínda durante dúas semanas máis, agardando a que non se propaguen os incendios polo monte. Resulta que despois de semanas de protestas nas que os traballadores de SEAGA, a Sociedade Pública de Servizos Agrarios Galegos, denunciaron que a piques de comezar a tempada de alto risco de incendios forestais, ou sexa, a piques de chegarmos a esta data de hoxe, 1º de xullo, os seus postos de traballo e os contratos para realizar as tarefas de extinción no monte seguían sen formalizarse e aínda terán que agardar a que iso aconteza, porque Feijóo defendía onte, despois do Consello Semanal de Goberno, que este verán, a diferenza do que acontecía sempre en campañas anteriores, non vai votar andar o dispositivo completo, non estará operativo até o día 13 de xullo. Asegurou o presidente que así o aconsellan razóns climatolóxicas. A verdade é que sorprende esta afirmación de Núñez Feijóo, por canto o prognóstico meteorolóxico para esta fin de semana di que vai haber un panorama solleiro en boa parte do país, con temperaturas alrededor dos 30 graus en moitos puntos. Ademais, a afirmación de Núñez Feijóo contradía a propia Dirección Xeral de Protección Civil e Emerxencias, que marcaba o inicio dese período de alto risco de lumes no monte dende hoxe, insistimos, dende o día 1º de xullo até o 30 de setembro. Mais, aínda que haxa lume no monte estes días, os axentes de SEAGA non traballarán até mediados do mes que hoxe bota a andar. Así faciu o anuncio o presidente Feijóo.
Por primeira vez especificase na encomenda o día de inicio destas brigadas, que será o 13 de xullo, aínda que haberá outro grupo que empece o 15. O seu traballo durará durará 3 meses, aínda que os reténs de maquinaria e apoio técnico quedarán preferentemente máis tempo ata o 31 de outubro.
Xa ben, atrasase o comezo, máis di o goberno agora que se podería estender ao período no que estean activas as brigadas, mesmo un mes máis que o previsto inicialmente. En fin, o presidente galego falaba de outras cuestións candentes, as que teñen que ver co vindeiro proceso electoral que temos no horizonte, as eleccións autonómicas do outono. Que día do outono? Iso aínda non o sabemos. Núñez Feijóo evitaba concretar onte cal vai ser a data ou mesmo o mes, porque o outono propiamente xa comeza a finais de setembro, que vai elixir para a celebración das autonómicas. Con todo di que non vai ser, dende logo, a comezos de setembro. As eleccións serán cando corresponden no outono, nunca no verán, mas poderían ser dende o día 21 de setembro en adiante, até calquera data, por exemplo, do mes de outubro, calquera domingo do mes de outubro. Dixo Feijóo que aínda non pensa adiantar nada porque non ten a decisión tomada. Pedíalle aos xornalistas onte que lle requerían por esta cuestión que o deixasen tranquilo para que pensase un pouco máis. Insistía, non hai modificación sobre o compromiso inicial. As eleccións galegas serán no outono.
Non hai nada que modificara a nosa previsión das eleccións galegas. As eleccións galegas tocan, cando tocan, serán cando tocan. Como saben vostedes, cando tocan, que en outono, pois supoño que vamos a proseguir co compromiso que dixemos fai tempo.
Acontece que no seo do Partido Popular hai voces xa que piden que urxa a convocatoria dos comicios. Núñez Feijóo que os convoque canto máis axiña mellor para aproveitar a tendencia positiva que hai no voto ao Partido Popular logo do triunfo nas eleccións xerais do pasado domingo, día 26 de xuño. Por certo, unha campaña, sexan cando sexan as eleccións, que en representación do PPDG vai dirixir Miguel Tellado, secretario xeral do partido, o que recentemente era elevado a número 2 da formación conservadora, xa aturara como coordinador desta pasada campaña dos xerais para o Partido Popular en Galicia, campaña que deu excelentes resultados para os intereses do partido de Núñez Feijóo. Por iso Miguel Tellado vai repetir encomenda para as eleccións autonómicas. E por certo, pola data da convocatoria electoral, tamén lle preguntaban onte o candidato do PSDG a eses comicios, Xoaquín Fernández Leiceaga, di Leiceaga que a él parecelle que non vai haber adianto, que serán efectivamente no outono e que Feijóo non as vai colocar, serán máis ben contra outubro e non contra o mes de setembro. Aínda así, Curas en Saúde leice Aga di que el sabe que Feijóo sempre toma as súas decisións de maneira que beneficien ao Partido Popular e a él propio.
Él dixo sempre que iba a esgotar a legislatura, en todo caso isto sería un adianto menor, ¿no? Dependerá de Feijóo, dos seus intereses, como sempre fará o que considera que é mellor para o Partido Popular e para a súa, en fin, para os seus intereses, ¿no?
Ben, a quen se vai enfrontar Feijóo nesas eleccións a Xunta nas que el vai ser o cabeza de cartel do Partido Popular? Dendo o espazo da Marea aínda non está decidido quen vai aspirar a liderar esa alternativa o PP, nin sequera se sabe moi ben aínda representando a que conxunto de forzas. De feito, nos últimos días poñíanse de manifesto as diferenzas de opinión entre os representantes dos partidos políticos que fan parte de Marea e mesmo tamén dende representantes das mareas municipais o respecto de como compre proceder. Cando onte lle preguntaron o propio Núñez Feijóo, verbo de se el sabe quen pode ser o seu opoñente, se Xosé Manuel Beiras ou outra persoa diferente, o líder popular retrucou que iso quen o sabe, porque o cabo é quen o vai a decidir, é, dende Madrid, o líder de Podemos, Pablo Iglesias.
Fágalle vostede a pregunta a Pablo Iglesias. Eu digo honradamente. O único que sabe quen vai a ser o candidato das mareas de Podemos en Galicia é Pablo Iglesias.
Os que traballan na construción desa unidade de forzas da esquerda aínda non saben moi ben como deben escoller o seu referente electoral. O alcalde de Ferrol, por Ferrol en Común, Jorge Suárez, pensa que as listas para as autonómicas aínas que confeccionar por proceso de primarias, máis que para decidir un cabeza de cartel, aí non, aí é mellor procurar un acordo, un consenso arredor dunha figura que guste a case que todo o mundo, para dese modo evitar as rifas internas que adoitan darse coas primarias. Jorge Suárez.
Creo que o candidato en sí a Xunta de Galicia debemos tomar como referencia o modelo da Coruña, da Marea Atlántica, o modelo de Barcelona con Ada Colau, onde un candidato respaldado por todas as forzas, un candidato de consenso, une moito máis que unhas primarias onde hai confrontación, e logo o resto da lista sí que debemos participar todos en igualdad de condicións para acceder a un posto desas candidaturas a Xunta de Galicia.
En relación coa candidatura de Marea, o voceiro nacional da Nova, Xosé Manuel Beiras, vai manter xuntanzas bilaterais coas direccións de Podemos e de Izquierda Unida na viaxe que fai hoxe a Madrid. Viaxe que se vai prolongar até mañá sábado, en a que vai estar acompañado ademais Beiras por unha delegación da Comisión Permanente de a Nova, da Formación Nacionalista. Unhas xuntanzas que terán lugar despois do encontro que as confluencias e as direccións estatais de Podemos e de Izquierda Unida manteñen esta tarde a partir das 4 na sede da forza que lidera Pablo Iglesias en Madrid. Ademais, representando a Galicia dende o espazo En Marea, tamén acudirá, segundo lle confirmaron fontes de Esquerda Unida a Europa Press, a coordinadora nacional dese partido, Yolanda Díaz, e máis o secretario de organización, Rubén Pérez. Pola contra, ollo, non vai ir representante ningún a xuntanzas de Podemos Galicia, nin sequera a súa secretaria xeral, Carmen Santos. Din as mesmas fontes que consultou Europa Press que Santos non vai porque ela non asinou o acordo da coalición En Marea para o 26 de xuño. E novamente, mentre En Marea ainda teñen moitas cousas que decidir, no PSOE din que xa teñen todo resolto, que non hai problema ningún na materia de candidatos, xa o escolleron nas súas correspondentes primarias, como dicíamos antes, Xaquín Fernández de Iceaga, quen onte volvía a ofanarse de que o PSDG está preparado e activo para calquera cousa que veña.
Eu creo que nos non escolle preparados, non? Nos temos desde aí tempo xa definido, diríamos, o noso candidato, que vou ser eu. Temos o partido mobilizado, activo, temos o programa pois prácticamente pechado, digamos, estaríamos en condicións de afrontar un proceso electoral en calquera momento, non? Nese sentido, pois nós non temos ningún problema porque vaya a adiantar as eleccións, non?
Máis conversas arredor das autonómicas que están por chegar. O secretario xeral de Compromiso por Galicia, candidato desta forza política á presidencia da Xunta, Xoán Bascuas, afirmou onte que é altamente improbable que Compromiso concorra co BNG aos comicios galegos, aínda que recoñeceu que, como é habitual, si lle trasladou á voceira nacional do bloque, Ana Pontón, a disposición que ten a forza que lidera para falar con todos os partidos. Bascuas e Pontón citáronse de xito informal esta semana para abordaren a situación política en Galicia. Nese encontro, segundo transcendeu, a dirixente do bloque formuloulle a Bascuas a posibilidade de manter un encontro oficial, convite que Compromiso por Galicia aceptou. Con todo, non deberá haber moitas novidades que resultasen dese diálogo, porque Compromiso por Galicia elixira hai unhas semanas concorrer en solitario os comicios galegos logo de consultarlle a súa afiliación. A única vía para que Compromiso a priori reconsiderase a súa posición e decidise ir en alianza con outras forzas galegas sería que existise a posibilidade real de conformar unha candidatura nacionalista de todas as forzas políticas que se sitúan nese eido, nese espazo, un feito, unha posición que arestora non resulta moi factible, xa que Anova, polo de agora, a esta altura, aínda se mantén no seo da coalición En Marea. En outras forzas políticas, o Comité Executivo de Ciudadanos abriulle expediente disciplinario con suspensión cautelar a quen fora o cabeza de lista ao Congreso pola Coruña nas eleccións do 20 de decembro e que ao cabo resultou ser o único deputado que obtivo por Galicia, Ciudadanos, Antonio Rodríguez, quen, por certo, para os pasados comicios do domingo, fora sustituído por José Canedo á fronte da candidatura por decisión da dirección estatal do partido de Albert Rivera. A través dun moi breve comunicado, Ciudadanos informaba onte de que tamén se lle abriu expediente disciplinario o edil que ten en Ames, Javier López, baixo o mesmo argumento de incumprir os estatutos do Partido Laranxa. Lembra a forza política de Albert Rivera que os estatutos son un marco inquebrantable que garante a rexeneración e transparencia da formación. Por iso, non caeron ben as críticas que Antonio Rodríguez tería proferido a través das súas redes sociais contra o proceder da dirección de Ciudadanos cando decidiron afastalo do posto de cabeza de lista para os pasados comicios do 26 de xuño. O propio Antonio Rodríguez, en declaración recollidas pola Televisión de Galicia, afirmaba que esta represalia contra él vai se estender a xiña ao resto do sector crítico de Ciudadanos en Galicia.
No seu momento non se fixo porque estaban o tema estaban as eleccións aí, entonces podía ser contraproducente. Entonces eu creo que ahora pois van a ir caendo pouco a pouco, cada semana pois irán incoando expedientes sancionadores hasta votar a xente que eles consideran que son críticos.
Ben, máis asuntos. O goberno galego analiza se vai poder ou non remitir o teito de gasto ao Parlamento debido a que a situación política estatal dificulta que o Executivo Central dea os pasos previos que se requiren para abrir esa posibilidade. Dixo onte Núñez Feijóo que se é posible técnicamente vaise facer e que as consellarías en calquera caso da Xunta traballarán igual en elaborar as súas contas tendo en conta un límite económico se poidan remitir ou non, estea definido ou non ese teito de gasto. Os orzamentos son moi importantes, dicía onte Feijóo ao remate do Consello da Xunta. Sinalou que para Galicia sería óptimo coñecer o límite que marca o goberno e tamén precisaría constatar as entregas a conta que lle vai facer o Estado á comunidade antes de elaborar, calcular o propio teito de gasto que se vai marcar o Executivo Autonómico, que en exercicios anteriores aprobábase xa a comezos do mes de agosto, mais estes prazos agora é difícil que se cumpran porque até o día 19 de xullo non se van constituir as Cortes no Estado. A partir de aí ven a rolda de consultas dos candidatos que aspiren a conformar un goberno. En fin, o tempo vai de seguro pasar, superar ese inicio do mes de agosto. Dixo Feijóo que ou fan as cousas moi axiña ou será imposible que Galicia conte con ese teito de gasto para a elaboración dos seus orzamentos. Aínda con todo, existen outras ferramentas, avanzaba o presidente da Xunta.
Vamos a ver se hai outras ferramentas que podemos utilizar. Se as podemos utilizar, o levaremos. En todo caso, vai haber pleno día 13-14 de xullo, creo recordar. Bueno, si tenemos alguna información antes de ese día, podemos valorarlo. Y si tenemos información los siguientes días, pues si podemos, insisto, elevaremos el techo de gasto. O que puedo decir. Pero eso no significa que las consellerías no estén trabajando en la elaboración del presupuesto de la CESET.
Falamos agora así dos acordos máis alientables da xuntanza semanal do Executivo Autonómico. O goberno galego aprobaba a posta en marcha da historia social única electrónica pola cal os profesionais dos concellos da propia Administración Autonómica poderán acceder aos expedientes de todos os usuarios e usuarias do sistema, unha implantación que se vai facer de modo progresivo a partir do verán, que chegará en principio ás 365.000 historias digitais. Será despois dunha fase piloto que bota a andar nos municipios de Boqueixón, Brión, Tordoia e Viveiro. Dixo Núñez Feijóo que esta historia social electrónica supón a mellora dos servizos públicos a través das novas tecnoloxías, que vai marcar un antes e un despois na prestación dos servizos sociais. Será accesible dende o mesmo cartón que o cartón sanitario e transformase este xa que logo nun dos documentos máis importantes pro acceso aos servizos que presta a Xunta.
A historia social, polo tanto, significa crear un sistema integrado de información, sentar as bases para facer realidade o compromiso de que a historia social se vaya integrando na historia clínica a través da tarxeta sanitaria e tamén dar mellores respostas na atención e tamén, por suposto, desenvolver políticas de prevención. E, por lo tanto, os primeiros atisbos de problemas sociais que poden vir como consecuencia das primeiras inicios de algunha enfermedade, poder actuar de forma inmediata ante a primeira alarma que ás veces se produce nos servicios sociais.
Ademais deste asunto, a Xunta autorizaba, entre outros temas, a asinatura do convenio para a posta en marcha do Plan do Transporte Metropolitano de Ourense, do que poderán beneficiarse 140.000 persoas en 8 municipios. Calculase un aforro anual para os usuarios do transporte público duns 600 euros. Núñez Feijóo.
Segundo asunto, a política para seguir mellorando a mobilidade en Galicia repousa sobre tres alicerces. A bonificación das peaxes, a intermodalidade e o transporte metropolitano. Hoxe vimos de dar un importante paso aprobando o Plan de Transporte Metropolitano da área de Ourense. Inicialmente este plan beneficiará a 140.000 ciudadanos de 8 concellos: Ourense, Amoeiro Barbadás, Coles, Pereiro de Aguiar, Punxín, San Cibrao das Viñas e Toén.
Finalmente, o goberno da Xunta tamén analizaba a colaboración co Concello de Pontevedra para as obras de ampliación do Hospital Montecelo. Pasará a chamarse agora Gran Montecelo, explicaba o presidente galego festexando a colaboración que o goberno nacionalista da cidade de Olérez inicia agora co Executivo Autonómico.
Despois de alcanzar un consenso tamén en canto á planificación, xa que o obxectivo é contar coas achegas dos profesionais para ver como pasamos do Hospital de Montecelo a facer un Gran Montecelo, e tamén conta agora co consenso en materia de execución polo acordo acadado co Goberno Municipal.
O embaixador de Turquía en España, Homero Non, visitaba onte Galicia, declaraba dende Compostela que o país ten unha economía moi forte e que os atentados acontecidos esta semana no aeroporto de Ataturk en Estambul afectaránlle sobre todo o turismo, máis conta con que non teñan efecto de longa duración a percepción pública, que se esquezan co tempo e mantén que non van afectar inicialmente o comercio nin a economía do país otomano. Era a primeira visita oficial a Galicia do embaixador turco. Mantiña unha xuntanza co alcalde de Compostela, con Martiño Noriega, e a seguir co presidente Alberto Núñez Feijóo. Lembramos que nese ataque terrorista no aeroporto de Estambul houve máis de 40 vítimas mortais, máis dun cento de feridos. Atribúeselle o ataque ao autoproclamado Estado Islámico. Máis, insistía o embaixador, ou non pode haber repercusións no turismo, mas non se agardan outros problemas.
Turquía tiene una economía muy fuerte, por supuesto afectará el turismo, pero no espero efectos de larga duración. Creo que con tiempo se van a pasar los efectos.
Máis cousas, o expresidente de Nova Galicia, José María Castellano, declarou onte, tras prestar declaración á Audiencia Nacional polo caso Ausbank, que había entidades que cedían as extorsións da falsa asociación de consumidores e pagaban dende había 20 anos para non sufrir en críticas públicas. Castellano comparecía como testemunha diante do xuiz Santiago Pedraz como un dos directivos de banca que se negou a ceder ás chantaxes e por iso sufriu unha campaña de acoso a partir dese momento. Relatou Castellano que cando chegou á presidencia de Nova Galicia, Ausbank remitiulle unha carta á entidade cun artigo moi positivo sobre ele. Ao preguntar de que se trataba iso, lle responderon que tivese coidado porque había moito ruxe-ruxe de que xente da entidade estaba a cobrar cartos do sector bancario ou de que cobraba, que había moito ruxe-ruxe de que xente da Ausbank cobraba cartos do sector bancario por ese tipo de informacións. Explicou que a seguir pedironlle a Nova Galicia 300.000 euros anuais como unha chantaxe para que houvese informacións boas, mas el dixo non. E aparte, relataba que o fixo nun momento no que a imaxe de Nova Galicia a nivel público era complicada porque estaba en plena crise das preferentes e das cláusulas solo. Foi a partir desa negativa cando, explicaba Castellano, comezaron a falar moi mal del nas redes sociais, o cualificaron de gánster, o acusaron mesmo de roubarlle cartos ao banco. Dixo que era un tratamento moi diferente ao que tiñan os directores de outras entidades, así que lle parece que estaba claro que había quen si lle pagaba aos bank e cantidades moi importantes para protexer a súa imaxe pública. O exdirectivo de Nova Galicia xa declarara como testemunha perante a policía por este caso. Onte, ao sair da Audiencia Nacional e de dar máis polo miúdo explicacións, o xuiz Santiago Pedraz facía este relato aos medios.
Yo no lo recibí, pero lo recibió el secretario del Consejo y el director de comunicación y le pidieron 300.000 euros al año para, bueno, como chantaje, imagino. Como yo tengo muy claro que además en una entidad con una situación financiera, que si os acordáis, muy complicada, con el tema de los preferentistas, el tema de las cláusulas suelo, que nosotros resolvimos esos dos temas, fuimos los primeros en resolverlos, y había un montón de un movimiento social muy importante, y aparte que yo no tengo nada que ocultar, pues dije que yo no pagaba y que no pagábamos.
Saben quen non paga? Pois as empresas que figuran na listaxe de morosas do fisco. A planta de biocarburantes de Begonte, Vegal, é unha das que presenta unha maior débeda á Facenda. A crevada compañía débelle 15 millóns de euros á Axencia Tributaria. Na listaxe de morosos que difunde este ano o fisco, hai 12 empresas galegas, a maior parte delas do sector da construción, como Acerías As Pontes, que rexistra unha débeda coa Facenda Pública de 21 millóns de euros. Sae desa listaxe Pesca Nova. Pola contra, mantéñense outras sociedades que xa estaban no documento anterior de morosidade que se difundía no mes de decembro, como Pórtico, Blue Sense, Autos Lobelle, Gallega de Molienda de Clinker e outros devedores máis. Mario Conde, por certo, o banqueiro de orixe galega, tamén se mantén na listaxe de morosos da Axencia Tributaria. O expresidente de Banesto conserva unha débeda de 9,9 millóns de euros con Facenda. Máis cousas, aspectos culturais agora. O Pleno do Concello de Ferrol concédelle por unanimidade o título de fillo predilecto da urbe naval o actor Javier Gutiérrez, a quen coñecerán por, entre outros papéis, ser un dos protagonistas de La Isla Mínima, interpretación que lle valeu un premio Goya. Tamén tivo un premio Mestre Mateo por El Desconocido. O portavoz de Ferrol en Común, Álvaro Montes, apuntaba onte en nome da Xunta de Voceiros do Concello de Ferrol como motivo de ese recoñecemento para Javier Gutiérrez a destacada traxectoria artística do intérprete, máis tamén o seu ferrolanismo que profesa alá onde vai. Javier Gutiérrez naceu en realidade en Asturias, no municipio de Luanco, pero cando apenas tiña un aniño de vida trasladouse coa súa familia a Ferrol, onde viviu até os 19 anos, momento no que marchou a Madrid para se abrir camiño como intérprete, unha carreira actoral de gran éxito. Así xustificaba Álvaro Montes o recoñecemento de fillo predilecto pro actor.
máis que destacar o seu papel como profesional, que xa está sobradamente demostrado, eu quixera facer unha aposta en valor do ferrolanismo que profesa alá onde vai e onde sempre que podo demostra. Pregoeiro das festas en algunha ocasión, embaixador do Racing de Ferrol e exercente dese compromiso tamén con o noso equipo.
Ben, agora facemos o sinal dos cornos coa man, axitamos a melena, os que a teñan, pero senón igualmente bailamos e saltamos, porque hai que ir meténdose en materia. Xa está a volta da esquina a 11 edición do Festival Resurrection Fest de Viveiro, o que trae a este recanto do mundo as mellores bandas de metal, rock, hardcore de todo o planeta. Unha edición número 11 que vai ser a maior e a máis internacional até a data do Resurrection. Agárdase que visiten Viveiro máis de 80.000 persoas procedentes de máis de 30 países de todo o mundo. Ven xente de Xapón, de Indonesia, de México. A propósito, a Mariña de Lugo para gozar do Resurrection. Celébrase a semana que ven entre o 7 e o 9 de xullo. Iván Méndez, un dos promotores do festival, explicaba onte na presentación que desta volta supuxo un reto organizativo enorme que levan traballando nesta edición preto dun ano e que foi así como conseguiron que veñan a Viveiro 75 grupos repartidos en tres escenarios. Os billetes tarde piaron, xa están todos vendidos.
Este va a ser el primer año que agotaremos todas as entradas, que para nosotros después de 11 años es algo que es un hito dentro de la historia del festival y es algo que nunca nos esperábamos. La respuesta del público desde que empezamos a presentar los primeros nombres y a dar los primeros datos fue masiva. Esta es la edición de mayor formato del festival, también la edición más internacional, ya que llevamos vendido entradas en más de 30 países. Podemos destacar sitios como Japón, Indonesia, México.
Ben, pois o cartel deste ano ten como nomes máis destacados a unha auténtica lenda do heavy metal, como son os Iron Maiden. Prometen un show de 2 horas con espectáculo de pirotecnia, de robótica. Pasará por Viveiro o mítico Eddie, o monstruoso protagonista das capas dos discos de Iron Maiden, unha montaxe espectacular a dese concerto, máis tamén bandas tan populares a nivel internacional como Bad Religion ou estes que estivemos a escoitar de Offspring.
Manolo, posme un café.
Xa vai, home, é que con estas moscas non se pode traballar a gusto.
Manoliño, se a mosca che mosquea, chama Sanea.
Sanea, servizos de control de plagas. Infórmate no 672-713-048 e confía en Sanea.
Recorda, Sanea, servizos de control de plagas. 672-713-048.
Arredor de nós continúa en internet. Volve a escoitar as entrevistas e segue a actualidade da xornada. Contacta co programa na web radiofusión.gal. Tamén no Twitter, @arredordenos. En Facebook, na páxina Arredor de Nos Radiofusión.
Ben, prognóstico meteorolóxico, imos lles contar como comeza o mes de xullo. Segundo a previsión de Meteo Galicia, hoxe aínda estamos nunha situación intermedia entre altas e baixas presións. Os ceos amenceron anubrados na provincia da Coruña, onde mesmo pode aínda caer algún orballo. Alternan nubes e claros no resto do territorio galego, máis xa pola tardiña irán disipando, ou mesmo antes, contra o mediodía, irán disipando as nubes e haberá ceos claros, solleiros polo sur e polo leste da comunidade. Os ventos sopran frouxos de dirección variable, aínda pola mañá collerán con poñente norte, o resto da xornada zoarán hoxe con algo máis de forza nas rías baixas, di o prognóstico. As temperaturas mínimas soben lixeiramente, as máximas non experimentarán cambios. Temos mínimas hoxe en boa parte de Galicia alrededor dos 15 graos, no interior de Lugo e da Coruña caen até os 13 graos pola noite, en Ourense chegarán os 29 graus de máxima, 25 nas rías baixas, no norte do país temperaturas máis ben arredor dos 21-22 graus. Para mañá sábado xa comezamos a recuperar a condición anticiclónica, ceos pouco cubertos ou despexados en xeral durante todo o día, se cadra algunha néboa matinal en puntos do interior, ventos frouxos de compoñente norte aumentando a súa forza moderada na costa pola tardiña e pola noite con refachos fortes de novo nas rías baixas. As temperaturas mínimas baixan lixeiramente, as máximas sen mudanzas na metade sur do país, xa saben, arredor dos 30 graus, uns 30 graus os que van chegar tamén no interior de Galicia na xornada dominical. Será o domingo un día solleiro, de tempo seco, estable, con aire cálido que virá entrando dende o sur, inda así, o prognóstico di que o vento zoará de nordés, ollo, con máis forza pola tarde, que na costa, de feito, pode zoar moi forte, especialmente pola costa da Morte adiante. Como lles dicíamos, na xornada dominical, temperaturas en ascenso, vais a superar esa marca de 30 graus nas horas centrais da xornada na metade sur do país. Ben, estamos no quiosco, hoxe é venres, hoxe é día que gardamos aquí no arredor de nós para lermos o Sermos Galiza, o semanario galego que volvemos comentar hoxe cunha das súas xornalistas habitual nesta sintonía, que é Olaia Rodil. Olaia, benvida de volta, moi bo día.
Ola, bo día, moitas gracias.
Ben, que nin pintada o pelo a capa dos Sermos desta semana, porque xusto hoxe, primeiro de xullo, inicialmente ten que comezar a tempada de alto risco de incendios, de lume forestal, aínda que onte o presidente Feijóo dicía que as brigadas non van estar activas as de Seaga até mediados de mes, e precisamente bota fume tamén a primeira páxina do Sermos, co foco posto nesa problemática crónica xa dos lumes forestais.
Sí, efectivamente, onte o propio Núñez Feijóo aprobaba no Consello da Xunta e difundía ou daba a coñecer na rolda de prensa habitual pois os contidos dese plan de loita contra incendios, e o que quixemos nos foi avaliar precisamente cales son as políticas que leva desenvolvidos desde o ano 2009 o goberno de Alberto Núñez Feijóo, e como pouco a pouco foron minguando tamén os medios propios cos que se combate en o lume. Coñecíamos ademais que este ano vai ser a primeira vez, por exemplo, que non haxe helicópteros contratados directamente pola Xunta de Galiza, senón que serán aqueles fornecidos polas forzas militares os que operarán no país ser necesario. E, bueno, pois intentamos botar unha ollada no que xa se denomina moitas veces o negocio do lume no país. Sí. Xera diñeiro, esa é unha das cuestións que quixemos abordar, cales son os prexuizos e as causas tamén polas cales é rendíbel non prenderlle lume ao monte no noso país, que ademais se botamos un pouquiño ollada atrás, non deixa de aumentar o número de hectáreas de superficie ardida pois anualmente.
Aínda con todo, hai espazo na capa dos Sermos, aínda que ese é o asunto principal, para recoller tamén a análise do que foi esa xornada electoral do pasado domingo, resumides en primeira páxina, que o Partido Popular gañou o 26 de xuño e xa albisca a maioría absoluta nas galegas.
Sí, efectivamente, foron resultados a priori un tanto sorprendentes, non? Porque as enquisas, ademais, non apuntaban en ningún caso que fose ser finalmente a composición do propio Congreso a que foi. O que quixemos foi intentar debullar un pouco polo miúdo cales poderon ser as razóns polas que se produciu esa composición final. Unha das cuestións que obviamente si xa ficaban reflectidos despois do escrutinio era esa abstención que aumentou a respeito do pasado 20 de decembro, e tamén tentamos bueno, valorar os posibles escenarios que se abren agora, a pesar de que o Partido Popular reforzou, non cabe dúbida, pois a súa presenza no Congreso e tanto tamén así no Senado, queda no aire todavía como pode gobernar Mariano Rajoy sen abstención do Partido Socialista, e vemos tamén as posibilidades que hai de que finalmente o Grupo Socialista decida elevar ao poder 4 anos máis o Partido Popular. Bueno, esta cousa moi aberta todavía, non se descartan en ningún caso terceiras eleccións incluso.
Pois aí están eses escenarios posibles todos debullados polos sermos nesa información a dupla páxina, máis tamén unha chega editorial. Hai outros moitos temas de interese no número desta semana. Por exemplo, a min gustaríame destacar unha chega á historia dos campos de concentración en Galicia, que me parece unha reportaxe especialmente interesante.
Sí, efectivamente, eu creo que é unha das cuestións que menos coñecemos da nosa historia máis recente, e hai a pesar de que non son exactamente iguais do que podemos imaginar que é un campo de concentración, porque nos leva a pensar e a lembrarnos do holocausto nazi, sí que tivo presenza o exterminio tamén na política fascista despois da guerra aquí na Galiza. Concretamente hai edificacións, estou pensando agora, por exemplo, nunha en Rianxo, que se converteron obviamente en campos de concentración durante os primeiros anos da ditadura fascista, e o que quixemos foi botar un pouquiño a ollada atrás, lembrar eses espazos, lembrar tamén as persoas que pasaron por ali, e, bueno, pues traer un pouquiño, rescatar de alguna maneira da memoria, pois unha parte moi escura da nosa historia, pero tamén que é necesaria, de cando en cando recordar.
Para os que sexan afeccionados ao ciclismo, unha boa proposta no a fondo desta semana.
Sí, quixemos botar unha ollada a respeito dun dos deportes que aquí na Galiza, quizáis se fala moi pouco del, minoritario a respeito, por exemplo, de outros como o fútbol ou incluso o baloncesto, pero que quixemos ver cal é a canteira que ten Galiza, que ademais é un potencial. Lembremos que máis dunha vez, non lembro exactamente agora cantas, pero os nosos ciclistas teñen saído moi vitoriosos, por exemplo, da volta a Portugal. Bueno, quixemos dar a coñecer tamén ese deporte, sobre todo desde a base, un deporte moitas veces estigmatizado tamén por todos os casos non de dopaxe, pero bueno, que aquí na Galiza ten tamén a súa forza, ten ademais moi boa acollida, sobre todo entre as persoas ciclistas amateurs, pero tamén os seus riscos, lembremos os accidentes de tránsito que hai tantas veces nas estradas do país.
Pois todo isto e moitas máis cousas conforman o Sermos Galiza número 202, xa está dendonte a venda en todos os quioscos do país. Olalla Rodil, graciñas por axudarnos a lelo, unha aperta, bo día.
Moitísimas grazas a vos, unha aperta.
Ben, e máis titulares na prensa galega desta mañá. Estamos no quiosco para ler o que conta. Para comezar, Faro de Vigo, neste venres 1º de xullo, as débedas dos maiores morosos galegos con facenda superan os 700 millóns de euros. Titula Fotografía para a estrea do primeiro gastromercado de Galicia, que abriu onte as súas portas nas antigas galerías do mercado vigués de Progreso. Por certo, tamén anuncia Faro que Nolito xa é do Manchester City, o club inglés vai anunciar hoxe a fichaxe do dianteiro estrela do Celta de Vigo. Atlántico Diario, novo golpe da Unión Europea á frota de viguesa ao prohibir a pesca de augas profundas. Fotografía para Olivia, unha nena diabética de Vigo, a que non deixaron entrar o cinema co seu iogur. Fotografía tamén para Antonio, un vigueso que os seus inquilinos lle estragaron o piso logo de que este mesmo lles perdoase as débedas do alugueiro. El Progreso de Lugo, a débeda de 128 empresas galegas con facenda supera os 439 millóns de euros. Fotografía para un achado casual o dun túnel na muralla romana. La Voz de Galicia, a seguir, Alfonso Molina terá até 11 carrís e límite de velocidade de 70 km por hora, non é un señor, é unha estrada, así se chama a vía principal de acceso á cidade da Coruña, que vai a cometer unha reforma desa tamén coñecida como Avenida de la Vedra. Fotografía para Paula Medín e Vanessa Rial, dúas olímpicas, tres xogadoras da selección española de rugby que se ven de clasificar para os xogos de Río 2016, anuncian a La Voz que van a Río a por metal. La opinión da Coruña, o Concello ten 6 meses de prazo para presentar unha oferta de compra polos terreos da Solana. A imaxe para unha reparación. O Concello repara o reloxo do obelisco 15 anos despois do seu último gran arranxo. E rematamos con el Correo Gallego. 25.000 galegos máis a emigración, titula hoxe o xornal. A fotografía diante do altar da Catedral de Santiago de Compostela para o peregrino 100.000 deste ano. Veu de Murcia, non veu a peden de Murcia, pero si sí, fixo camiño o murciano José Rodríguez. Dende Barcelos foi o seu traxecto.
Damos a volta ao país enteiro. Móvete arredor de nós. Disque toca.
Diz que toca irse de festival esta fin de semana e moita oferta musical e festeira por Galicia. Nos quedamos co Atlantic Fest, primeira edición, aínda que non tanto, porque o Atlantic Fest o que fai é coller o testemunho do veterano xa Festival do Norte. Celebrouse durante moitos anos en Vila García da Arousa, hai unhas poucas edicións que se trasladaba a Illa da Arousa e agora reformúlase nese mesmo e privilexiado espazo natural como un novo festival, Atlantic Fest, para vivir relaxadamente. Din concertos durante o día, actividades tamén para pequenos e maiores. Din que queren ser un novo concepto de festival. O que non vai faltar, por suposto, é a música, con artistas como Temples, José González, Cooper, Tindersticks, Nacho Vegas, Bifores, galegos tamén, por suposto, como Xoel López, Diola, Malandrómeda, Bala. En fin, 3 días de concertos comezan hoxe na Illa da Arousa, quen abre fogo, o primeiro artista en actuar, é o flamenco máis inclasificable que existe, moi reivindicativo nas súas letras, esta noite no Atlantic Fest na Illa da Arousa, Niño de Elche. Thank you.
Alrededor de nos.
Ben, continuamos no arredor de nós. Cando toca escribir no futuro a memoria da sociedade galega desta segunda década do século XXI, un dos feitos imprescindibles para explicar o país vai ser, sen dúbida, a desaparición das caixas de aforro. Son as entidades que tiñan un enorme arraigo en boa parte da cidadanía. Coa chegada da crise económica hai uns anos e a reformulación do mapa bancario español, que consistiu en reducir o número de entidades a través de procesos de fusión ou de absorción tamén, acabaron desaparecendo as caixas que máis clientes tiñan en Galicia, substituídas pola banca privada. Un arraigo, por certo, que tiñan non só cos clientes, senón tamén co propio territorio, porque contaban cunha tepe da rede de sucursais que estaban espalladas polo disperso mapa galego. Un escenario que non foi exclusivo da aquí de Galicia, tamén se reproduciu en outros lugares do Estado. A clausura de 7.600 oficinas deixou a miles e miles de clientes sen servizos financeiros próximos. Unha realidade, a dos usuarios da banca, que investigou na súa tese de doutoramento na Universidade de Vigo, Paula Álvarez, con quen imos conversar esta mañá. Moi bo día.
Moi bo día.
O rescate das entidades bancarias deixou daquela uns náufragos que foron os clientes.
Sí, a verdade é que normalmente estes procesos, como son procesos moi complexos e moi costosos, pois os xestores céntranse en reducir costes para poder facer frente á nova situación, olvídanse, deixan un pouquinho de lado a atención e o servicio aos clientes.
Cal foi o propósito desta tese de doutoramento? Que quixeches investigar estrictamente?
Pois o obxectivo foi analizar as fusións desde unha perspectiva que fose diferente ás perspectivas habituais que nas que se soe estudiar as fusións, que son a perspectiva financeira ou a perspectiva da contabilidade. Esa era analizar desta nova perspectiva, unha perspectiva novedosa, que é a perspectiva de marketing, incluir ao cliente nese estudio das fusións.
Porque claro, chegaronnos moitas mensaxes, ou durante o proceso de reestruturación do mapa bancario, chegaronnos moitas mensaxes de que agora sí, o sistema financeiro estaba moito mellor de saúde e demais, os titulares tiñan que ver pois cos balances económicos, pois agora as contas están así, están asá, mas non aparecía representada tanto a realidade pois daqueles clientes que de súpeto pois viven no rural ou en algún lugar e ven como lle pechan oficinas do banco de repente.
Claro, os clientes quedaron pues en oficinas, pues que é un proceso lógico, porque claro, ademais partíamos dun escenario onde había sobrecapacidade, había unha rede moi amplia de oficinas, pero por outro lado, era un dos objetivos por los cales se crearon as caixas de aforro, para achegar os servicios financieros a todo o mundo posible. Entonces, como cambiou ese escenario, pues os clientes ahora viron como pechaban as súas oficinas, tiñanse que desplazar en algúns casos, pois ao mellor 5 kilómetros para poder facer contratar os seus servizos ou facer as súas operacións bancarias. Entonces, todo eso repercutiu na atención, os clientes, nas emocións dos clientes, os clientes estaban enfadados. En definitiva, no, na lealtade, na relación da entidade co cliente.
Porque, claro, eu dicía ao principio que as queixas da Forro tiñan como moito arraigo en, sí, en Galicia, non só porque iso, porque estaban por todo o territorio, senón tamén porque había esa especie de familiaridade, de sentimento de pertenza que daban que non son capaces de dar os bancos que sobreviviron no escenario galego.
Pois, unha parte está relacionada coa imaxe, co, pues esa naceron aquí, uh-huh, entonces a xente identificábase moito con eso, despois está tamén o tema da obra social, sí, as caixas de aforro tiñan un importante, facían un importante labor social. Uh-huh. E todo eso, cos procesos de fusións, ca desaparición desas caixas de aforro, pues eso desapareceu tamén con elas. Uh-huh.
Temos datos, eu daba un comezo, 7.000 oficinas clausuradas durante os procesos de fusión bancaria. Penso que é un dato do Estado. Que outros datos explican a realidade ou o impacto nos clientes daquela reestruturación?
Pois os datos, mira, por exemplo, según datos do Banco de España, en 2008 había 66 bancos e 46 caixas de aforro. Uh-huh. En 2015 solamente quedan 67 bancos e 2 caixas de aforro en, uh-huh, España operando. Despois tamén outro dato interesante, que este dun informe do 2014 do profesor Joaquín Maudos da Universidade de Valencia, que falaba da exclusión financiera derivada desa eliminación das caixas de aforro. Uh-huh. E falaba de case 100.000 persoas que aumentaron, que ahora xa non poden acceder a servicios, aos servicios financieros. O que comentabas ti agora do número de sucursais, pues entre 2009 e 2013, ese é un dato da guía da banca, das, sí, cooperativas de crédito de casas de aforro, falaban de 7.600, pero se miramos en notas de prensa e eso, incluso o número é maior. Uh-huh.
Eu estou falando case todo o tempo facendo fincapé nos clientes, pero tamén, claro, penso que hai outra realidade que a dos postos de traballo, porque moito peche de sucursais entendo que tamén levou aparellada a amortización deses empregos.
Claro, coa peche de oficinas eso tamén reduciuse o número de empleados. Pechar as oficinas, bueno, algúns foron reubicados, pero tamén houve un importante proceso de despidos, de prexubilacións, coa consecuente reducción do número de empleados por oficina, entonces eso repercute tamén na atención ao cliente. Sigue habendo o mismo número de clientes, pero xa non son atendidos por a mesma cantidade de xente. Non lle poden dedicar o mesmo tempo, a mesma atención, por eso se xeneran un dos problemas principais dos que nos falaban os clientes ou cando realizai as entrevistas, uh-huh, a persoal de entidades que se habían fusionado, pues falaban de eso, de que aumentaron moitísimo as colas, claro, o tempo de espera, non podes dedicarlle tanto tempo aos clientes como lle dedicabas antes.
Uh-huh. Falasnos de entrevistas, ese foi o método de investigación, falaches con moita xente do entorno das entidades financeiras.
Pois, finalmente puden acceder a 36 persoas, uh-huh, que accederon a contarme a súa experiencia, que era persoal bancario, sobre todo mandos intermedios, sí, de entidades que se habían fusionado durante ese período, 2009 ao 2015. E despois, ese sería un primeiro, como unha primeira fase da investigación, que foi falar con eles, facer entrevistas persoais, e despois tamén recurrín a facer enquisas a 275 clientes desas entidades, para ter as dúas perspectivas.
Sí. Daquela, podería ser viable aínda un modelo como das caixas de aforro ou o que terían que aspirar os bancos que quedaron operando en Galicia concretamente? Sentíanse máis satisfeitos os clientes desa enquisa como modelo anterior?
A verdade é que hai de todo, porque claro, cada proceso é único, esa é unha das dificultades que atopei no estudo, porque cada proceso de fusión é único. Entonces, pues unha xente estaba moi contenta cas caixas de aforro, pero como tamén produciuse nun contexto de crise, de escándalos bancarios, eso tamén influe na imaxe da entidade e na percepción do consumidor. Entonces, hai un pouco de todo, pero que está claro que o modelo das caixas de aforro eliminouse. De feito, uh-huh, as distintas regulacións que veñen do Banco de España, incluso de Bruselas, pues, era eliminar ese proceso, ese ese concepto de caixas de aforro é que se foran convertindo nese modelo de banco para aumentar a rentabilidade, a solvencia, todos esos termos máis económicos.
Podemos, xa para rematar, pensar que o teu traballo de investigación pode, en certo modo, servir como guía de boas prácticas ou achegar ideas ás entidades bancarias que quedan agora operando para saber que o que demandan os seus clientes.
Ese era un dos objetivos tamén, era desde un punto de vista académico abrir como unha línea de investigación porque non hai moito estudiado, pero desde un punto de vista empresarial tamén ofrecerlles a xestores ou directivos que podan estar inmersos en procesos de fusións, pois de cuáles aspectos teñen que ter en conta, teñen que prestarlle atención para non afectar a relación dos clientes, porque en definitiva os clientes son os que despois lle dan os beneficios a entidade.
Pois pareceunos moi interesante este traballo, porque precisamente por unha vez, despois de tanto como lemos, escribimos e contamos a respecto das fusións bancarias, alguén decidiu poñer o foco precisamente pois nas persoas que son as clientes e os principais destinatarios do traballo desas entidades. Fixo a investigadora da Universidade de Vigo, Paula Álvarez. Paula, graciñas por estar nas emisoras municipais galegas. Moi bo día.
A vos, hasta logo.
As emisoras municipais galegas están arredor de nós.
Ben, as fusións dos bancos foron hai pouquiño tempo. A Retroradio é capaz de viaxar moito máis atrás, moitos máis anos atrás que o 2009. Ímolo comprobar a seguir.
A Retroradio.
O 1 de xullo de 1905 é data da carta que Manuel Curros Enríquez, como presidente da Asociación Iniciadora e Protectora da Academia Galega, lle remite dende a Habana a Manuel Murguía, encargándolle a creación da que logo sería a Real Academia Galega, fundada finalmente o 30 de setembro do ano 1906. Casto Méndez Núñez, nado en Vigo 1 de xullo de 1824, foi un mariño e militar contraalmirante da Real Armada Española e héroe da Primeira Guerra do Pacífico. Promocionou rapidamente na Armada Española e participou na expedición aos Estados Pontificios ordenada por Narváez, e que defendeu a Santa Sede e o Papa Pío IX en medio das tensións pola unificación italiana e proclamación da República Romana. Méndez Núñez foi chamado ao Ministerio de Marina. Como seu carácter era inquedo, neste posto pouco podía facer, polo que se adicou a aprender procedimentos técnicos por medio da lectura e o estudo, levando a traducir do inglés un tratado de artillería naval. Volveu a acción ao temón dun vapor nas Illas Filipinas. As súas proezas valeronlle ascender a capitán de navío. Encomendaríalle novas misións nos conflitos contra países americanos. Durante un asedio no Callao, ordenou a retirada tras facer un rescate e pronunciou unha frase para a posteridade: "Máis vale honra sen buques que buques sen honra". A trayectoria de méritos acumulados durante a súa carreira lembrouse dándolle os seus apelidos, Méndez Núñez, a 4 buques da Armada Española: unha fragata blindada, un cruceiro lixeiro, un destructor e a fragata S-104. O seu resto repousa no Panteón de Mariños Ilustres de San Fernando. Neste día de 1843 nacía en Astorga o sacerdote, profesor e doutor en filosofía e letras Marcelo Macías García. As súas mellores achegas producíronse no campo da arqueoloxía e a historia. A súa gran colección de moedas e os amplos coñecementos que sobre elas tiña convertérono nun referente na numismática da súa época. Atribúeselle ser o impulsor definitivo da Comisión Provincial de Monumentos de Ourense. Editou un boletín asociado no que acabaron colaborando os maiores persoeiros da cultura galega da época, como Risco, Bouza Brei, Xocas ou Pedrallo. Macías ingresou na Real Academia Galega. O primeiro día de xullo, en 1891, falecía o abogado, político e xornalista viveirense Luís de Trelles, fundador da Adoración Nocturna Española. Cursou os seus estudos no Seminario de Mondoñedo e Dereito na Universidade de Santiago. Exerceu como abogado, foi catedrático do notariado na Coruña e impartiu clases de Dereito Civil na Universidade de Compostela. Foi deputado en Cortes e o goberno encargoulle un estudo sobre o Foro Galego que publicou en Faro Nacional. Fundou a Conferencia de San Vicente de Paúl na súa vila natal Mariñá, así como a outras iniciativas religiosas. Un século despois da súa morte, creouse a Fundación Luís de Trelles e un busto coa súa efixe recorda o fronte a ría de Viveiro.
Branquiña. Sintoniza ondas boas e soantes. Ven coa marea do arredor de nós.
Este corredor a onda chegas a ela e das volta.
O tocadiscos.
O disco que estivo xirando durante toda esta semana no tocadiscos do arredor de nós foi Son Galego, Son Cubano, o novo de Roy Casal. Estivemos a escoitar os temas que conforman este traballo. Hoxe imos a atender o que pecho que lle pon o ramo o álbum. Titúlase Rumbo a Habana.
E as estatuas, pois esta cidade herdou unha certa aristocracia. Os barrios e as avenidas amplas, ledas e arboladas. A vila de San Cristóbal hai que vela e camiñala. Nunha tardiña de sol cheguei embarcado a Habana, a miña primeira cidade nesta terra americana. Porta de un mundo soñado no que desbordan e campan alegrío agarimo da xente que canta e baila, que sinte sorrir, que disfruta e ama.
Entre a costa de Galicia e a costa de Cuba hai 7.000 kilómetros de distancia. É unha longa viaxe, pero que non lle impediu a moitos galegos e galegas que fixeron o traxecto de ida axudar a transformar a súa terra de orixe. Malia a distancia de Cuba, viñeron escolas pro rural galego, naceron símbolos do país como a bandeira e o himno. Ali creouse tamén a Academia Galega. Algúns dos que ali marcharon tamén fixeron moito tempo despois viaxe de volta, e ese foi o caso de Xosé Neira Vilas, que trouxo con el un amor cubano e tamén un amor pola illa que seguiu cultivando. E coa súa axuda, o músico Roy Casal animouse agora a construir unha ponte que nos permite viaxar moito máis rápido entre o Porto de Vigo e o da Habana. É unha ponte feita de cancións saídas do puño do propio Neira Vilas e da música de Roy Casal, unha ponte que ten forma de disco que se chama Son Galego, Son Cubano. Roy Casal, bo día.
Bo día.
Roy, botas moito de menos o Pepe.
Bueno, creo que como todos, pero como todos os que os mirábamos de como escritor, pero no meu caso xa tamén como amigo, sí, voto moito de menos, sobre todo agora que estamos estrenando un proxecto que él lle facía, me consta, así mo dixo moitas veces, unha especial ilusión, que dixo que sempre fora, digamos, unha dos objetivos da súa vida, verdade? Precisamente poñer en valor todos os lazos que temos entre Galicia e Cuba, e xusto con 87 anos, pois esa oportunidade se lle presentou a él, se me presentou a min, e xuntos empezamos a traballar, e deixounos pois uns meses antes de estrenarlo na Habana, hai 15 días, e agora aquí en Galicia.
Estas cancións foron un dos seus últimos traballos, e inda con todo chama a atención que a forza que tiña, como tirou el para sacar este proxecto adiante tamén, e xa che dixo, vou facer estas cancións para que lles poñas música.
Sí, eu cando, a verdade é que todo este proceso, todo este proxecto, Son Galegos e Cubanos, ten un proceso moi singular, é unha historia moi fermosa, que por eso se está tamén paralelamente grabando un documental, sí. ¿No? Porque ten un valor histórico increíble. E como te decía, eso xurde por casualidades da vida, aparte porque todo o mundo que estamos no proxecto tamén se fai unha pregunta, que era como esto, despois de 150 anos de relación entre Galicia e Cuba, non se houbera feito antes, non?
Claro.
Tamén a segunda reflexión que facíamos, que facemos todos agora, é menos mal que se fixo agora, non? Uh-huh. Entonces, decíamos menos mal, non porque nos tocase, non, senón porque tivemos a inmensa fortuna de ter a Xosé Neira Vilas, que todo o mundo coñece como un gran literato, que o era, obviamente, sí. Non ten duda ninguna, a admiración que todos sentimos por él, pero que Neira Vilas despois estuvo 31 anos en Cuba, na illa, na Habana, vivía na Habana, traballaba no Instituto de Literatura, no Instituto de no Ministerio de Industria, perdón, e ao sair do traballo cada tarde íase ao Instituto de Literatura e Lingüística da Habana, e ali recopilou toda a información da primeira chegada, das primeiras oleadas de galegos ata os días nos que recopilaba todo o traballo, co cual tiñamos un literato excepcional, cunha cantidade de información excepcional. Eu cando chego de volta, se decía, dunha xira que fixe por Latinoamérica, en Uruguai, en Argentina e Cuba, en Cuba, pois, durante unha entrega de un premio que me deron, me propoñen facer un traballo que poñe en valor a relación entre os dos países, que, xa digo, cando chego de volta a Galicia, Neira, que ainda mantiña contactos co goberno cubano, me di que sabe que me fixeron esa proposta, el se brinda, lembro-me que me decía, Roy, se ti queres, eu asesoro-te, incluso se te apetece, fago-che alguna letra. E dixen, como alguna letra, tenemos que facer toda. E así empezamos a traballar dende maio-xuño, a volta de esa xira, que empezamos a traballar seguidamente en 2014, ata que o ano pasado, aí no en xullo, agosto, pois me enviou xa estaba enviando as últimas letras, e lembro un mail del que me di, Roy, a miña parte xa está toda feita, aí tes as 12 ou 13 cancións, 13 poemas que creo que xa que fan un compendio, un balance compensado do que debe ser o traballo, e incluso che mando o texto que quero que saia no libro disco, e a miña foto que é a que saia en portada, do cual el deixou, el foi o que máis, era un home moi traballador, constante, e deixou a súa parte feita xa en agosto de 2015. Despois se pediña algún retoque en alguna letra para poder acomodar a música, pero ele xa tiña toda a súa parte feita, e falábamos, e reuníamonos semanalmente, pasamos moito tempo xuntos, de largas conversas. Entonces, claro, para min é moi emocionante despois estrenar isto na Habana, como fixamos aí 15 días aí no Gran Teatro da Habana, debaixo do escudo de Galicia, onde estrenar o noso himno, onde me pedeu Neira que se tiña que estrenar, que por certo foi onde estuvo era Obama 15 días antes, porque o Palacio é o edificio máis impresionante que hai na Habana, é seguramente o edificio civil que fixamos os galegos máis bonitos do mundo, pois xa temos na Habana, E agora que estamos estrenando en Ourense, pois é unha xira xa, homenaxe a Neira Vilas e a migración galega. Sí.
Sabemos, por suposto, da historia de Neira Vilas en Cuba, mas como é agora a historia de Roi Casal con Cuba? Contaxouche ese amor pola illa? Como foi a túa estadía e todo o tempo de traballo que ali tiveches?
Home, eu xerro coa ventaxe de que a primeira vez que pisei Cuba foi, xa digo, creo que foi o 20 de maio de 2014, cheguei ali para recibir un premio, que eu non sabía, eu sabía que me era un premio. E cando estaba en Buenos Aires me chaman para decirme que me deran o premio internacional Cuba Disco. Dixen, bueno, que será eso? E cando cheguei a Habana, deime cuenta que era un premio, un galardón importante, que me deran o ano anterior a Paco de Lucía e outra xente moi, moi potente tamén. Entón, pois, en daquela, pois, teño unha relación con Cuba de amor, porque cada vez que vou tratame moi ben. Estuve, despois, estive en abril de 2015, tamén 10 días reuniéndome con moita xente que se foi sumando pouco a pouco ao proxecto, desde la Licha Bacallao, a gran voz femenina, hasta Pablo Milanés, outros grandes, Miguel Núñez, moitos grandes da música cubana que se foron sumando, incluso ahora os videoclips que se van facer, todo con grandes cineastas, o documental. Todo eso fixámoslo en abril de 2015, e agora xa en marzo de 2016, fechamos o estudio de Pablo Milanés para nós, para gravar durante casi un mes, 25 días, este disco que regresamos a Galicia para ultimar os detalles aquí. En maio, como te decía, ahora fomos a estrenarlo a Habana con dous grandes concertos nos que estaba todo vendido os dous días. Foi un acto, creo que, memorable, non? Para todos os galegos e os cubanos, claro.
Como foi casar as dúas tradicións musicais? Porque Cuba é unha pequena illa, pero exportadora de enorme talento musical, e ti chegaches coa túa experiencia e coñecemento tamén da tradición musical galega. Como encaixastes todo neste abrazo, neste abrazongo?
Sí, neste abrazongo. Echamos abrazongo precisamente esta canción porque vai en colación coa explicación que vou a dar de como se fixe ese proceso. Eu cando chegue, claro, cando en abril, como dixe, cando estuve reunido ali, a persona que me suxire, ¿verdad?, facer son galegos, son cubanos, facer un traballo que relacione os dous países, pois ela decía, asesorou-me, era Cari Díez, que ten varios Grammy latinos, que como productora musical, que eu fichei na como directora artística de Son Galegos Son Cubano, e me asesorou, porque obviamente non era tan osado como para chegar a Habana desde Galicia facendo sons sin contar con ninguén dali, facendo bachatas. Entonces, o que fixamos foi fichar aos grandes de Cuba. Sí. Fichamos a Miguel Núñez como arreglista, aos baterías, aos Mani Sánchez, aos 3-0 que é de Santiago de Cuba. Pouco a pouco as cancións que eu compuxera, que as letras de Neira, fomos dando forma e acomodo. O enlace, o ser músicas tradicionais, sempre teñen certos puntos en común que, contando con personas que as teñan interiorizadas, que non fagan dunha forma artificial, pois acaba sempre dando un resultado natural, fresco, sobre todo que Son Galegos Cubanos é un disco de festa, o que falábamos todos, non? Que ha sido outro día, o último concerto que fixamos en Ourense, pois foron dúas horas de que o público pasou bailando. Son deses concertos que tanto estamos no escenario como baixo o pasamos pipa. Esa era a filosofía que tiña Neira, non? De non cada vez que se fai algo da emigración ten que ser algo nostálxico, de letanías, de ai que mal nos foi, ai que pena. Eso xa está moi peito. Neira non tiña esa visión triste, nunca miraba atrás para queixarse de nada, ni lamentarse por nada. Él tuvo unha vida dura nos seus comezos, co cual eu pensei que debía tamén estéticamente, no plano rítmico, o disco facer tamén, digamos, facer unha homenaxe en eso, ¿no? Teña que ser un disco de festa, de celebración, de que 150 anos despois os galegos e os cubanos sigamos tendo tanto que ver. É por eso un disco luminoso, de festa.
En o que tamén hai un pequeniño espazo, pues, para a pegada familiar dos Casal, porque aí, claro, está o pasacorredoiras tamén.
Exactamente, porque ninguén entendería que xeramos un disco entre a relación entre Galicia e Cuba e houbera un tres cubano, pero non houbera unha gaita galega. Claro. É así como hai un tres cubano, un piano, unhas tumbadoras, pois tamén hai un arpa, unha sanfona, que neste caso toco eu, pero cando teño que botar dunha gaita, permítanme que escolla o que eu creo que é dos gaiteiros máis relevantes que fixeron historia neste país, que é o gaiteiro de Milladoiro, que tamén é meu pai, Nando Casal, claro.
Falabasnos antes, Roi, isto é un... é un disco, por unha banda, que temos e que ten unha presentación moi especial, porque ten un formato distinto ao habitual, veñen todas as letras de Neira, veñen unha explicación túa de como foi a historia do traballo, as fermosas palabras do propio Neira Vilas, explicando a relación con Galicia e Cuba, máis tamén ten outra parte de deixar testemunho de como foi todo este proceso, como é todo o produto audiovisual que vai ao redor.
Sí, bueno, todo o mundo que se lle comenta esta historia queda fascinado, desde Pablo Milanés, que se meteu no estudio onde estábamos grabando, escoito veu a historia, bueno, a muller de Pablo é tamén conta a noso favor, é galega, e tamén se sinteu implicada emocionalmente, Nancy Pérez, de verdade, é historiadora, está vivindo en Cuba, ali con Pedro, menos con Pablo. Entón, todo o mundo que se achega a este proxecto, pois, pues, ve un proxecto fascinante, tanto dentro do punto de vista galego como do cubano. Natasha Vázquez, que é unha gran cineasta cubana, que xa ten feito outros documentales. Aparte de eso, pois, cando eu estuve en abril, se me achegou e me dixo que ela tiña un proxecto en marcha tiña esta idea en marcha desde hai tempo, e non sabía como orientala, porque era tan grande, e veo a oportunidade a través da creación de Son Galego, Son Cubano, que era esa idea que ela tiña, elevada a música, pois, a través dun falso making of, porque non é un making of, pois ir contando a historia de Galicia e Cuba. E así eu durante a rodaxe tive unha oportunidade de visitar sitios que, se fora só gravar un disco, nunca os vería, pero como me levaron para gravar tamén o documental, pois vingo sitios aos que chegaban os galegos, vingo casi o campo de concentración que os encerraban, cando chegaban para estar en cuarentena hasta que alguén os poda a reclamar. Ali vin as dornas e as jamelas que hai en Casablanca, como día a canción de Silvio Neira, dos rapaces que chegaban da zona de Ares e toda esa zona, se dedicaban a facer o que sabían, que eran a pesca de baixura, ali fixeron esas dornas, e hoxe en día siguen ali, parece increíble, eso parece como calquer povo mariñeiro de Galicia. Pois ese audiovisual todo está recopilando é un traballo tan profundo, tan extenso e tan grande, que seguramente hasta dentro de hasta finais deste ano non teremos todos os brutos, pois habrá que empezar a clasificar, digo, o equipo de producción, xa me dixeron que esos son os pasos, terán que estar 6 meses clasificando para empezar a pensar como van a montar todo eso, porque os avances que vin son impresionantes, que as imaxes que hai, as testemunhas de Neira vivo falando de cousas que van pasar a historia seguramente, pois o que vai a ser unha segunda parte tamén moi enriquecedora deste traballo, sí.
Pois mentres agardamos polo audiovisual, temos a música, as cancións deste disco. Até o de agora van esas dúas presentacións fastuosas en La Habana, tamén este concerto en Ourense. Como vai seguir a xira? Hai máis datas previstas? Podes elevar o directo, traer a toda a xente a tocar, Roy?
Sí. Home, están aquí xa, agora temos que tocar. Son Galego, Son Cubano mantén ese espírito de colaboración entre Galicia e Cuba en todos os digamos, escalafóns do proceso constructivo, desde a grabación hasta os participantes no disco e na xira. Na xira, o 50% da banda é cubana, moitos, algúns veñen xa especialmente de Cuba, outros xa estaban aí aquí vivindo, porque aquí é unha colectividade cubana grande, importante. Non foi difícil, por exemplo, encontrar un tresero, cosa que bom, que eu ao principio me temía, pois non, hai treseros tamén en Galicia e xenuinos de Cuba. Como vai a ser? Pois temos concertos que van a ser en todas as vilas e cidades importantes de Galicia. Quer dizer, na página web songalegosoncubano.com estamos a pique xa de publicar as 15 ou 20 datas que temos aquí hasta a final de Lebrán. Xa digo, non vou a decir o nome de unha para que non se mezclen unha de outra, porque é que sería totalmente legítimo ese celo, pero sí que nas grandes cidades imos estar en prácticamente todas, en moitas vilas tamén das importantes de Galicia. Para facer o que creo que merece Neira Vilas, que é unha homenaxe que eu tiña previsto facer ya en vida, porque cando empezamos a montar todo isto e a xira tamén, Neira estaba vivo. Por exemplo, outro día tocamos en Ourense, estaba previsto que Neira fora a dar o pregón. Ahora facémoslo de outra maneira, tamén emotiva, obviamente, ao non estar Neira, unha voz en off dele, a súa imaxe proxectada, pero non é o mismo, pero é unha homenaxe que creo que todo Galicia lle debe. É que eu, como persoa que a coñecín e teve a sorte, pois me comprometín casi moralmente con ela a facer chegar isto a lá donde haxa un galego. Por eso non se vai facer solamente en Galicia, sino tamén en moitos países onde hai emigración galega, sí.
Son galego, son cubano, ten unha páxina web moi traballada, ali teñen unha morea de información ao respecto deste proxecto tan ambicioso que nos mantén a presenza de Xosé Neira Vilas a través das súas palabras, se nos trae a Roi Casal dunha forma que até agora non escoitáramos, tamén mesturando ese son cubano tamén coa tradición musical do noso país. Xa saben, podremos escoitar ao vivo por toda Galicia este verán. O disco xa saiu a venda. Roi Casal, moitas grazas por estar nas emisoras municipais galegas esta mañá, unha aperta.
Moitas gracias a vos, como sempre.
Territorio sempre verde, como na Galicia temos. Verde no Valde Viñales, en alombados solteiros. Verde nas pequenas chairas, en os suaves altorelos. En o cabo de San Antonio, sentireime mariñeiro.
Manolo, posme un café.
Xa vai, home, é que con estas moscas non se pode traballar a gusto.
Manoliño, se a mosca che mosquea, chama Sanea.
Sanea, servizos de control de plagas. Infórmate no 672-713-048 e confía en Sanea.
Recorda, Sanea, servizos de control de plagas. 672-713-048.
Aquí escampa sempre. Deixa que entre luz na radio. Arredor de nós. Tíralle da lingua.
Disfrutando meu como se fora teu, ainda queres máis. Tírame da lingua. Se entendes o que dixo, fijo, que patas cobijo. Come má lingua. Se non ves como é, se non queres o que te, ser valiente, corta esta lingua. Orgulloso do que cuspo pola boca. Tírame, 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 tírame da lingua.
A palabra doxe imos ver se a descubrides cunha adiviña sonora. Que será, será isto? Resulta inconfundible, non si? Claro está que falamos da...
castañola.
A castañola ou castañolas, porque se usan xeralmente en plural, deriva da forma castaña, do latín castanea, probablemente influenciada polo castelán castañuela. Falamos dun instrumento musical popular formado por dúas pezas de madeira, cóncavas por un lado e convexas polo outro, de perfil arredondado e cunha parte saínte onde levan uns cordóns cos que se suxeitan á man e que se toca batendo repetidamente as dúas pezas. Dise que os fenicios empregaban xa este instrumento hai 3.000 anos e aínda hoxe en día empréganse habitualmente as castañolas na música folclórica. Delas falaban Ana Sánchez e Enrique Montero na obra Os instrumentos da música popular.
Existe unha enorme diversidade de instrumentos percutivos populares. Uns teñen carácter individual, outros desempeñan unha función esencial dentro dun grupo, como o tamboril e a caixa, e outros teñen un carácter ambiguo, como son as castañolas.
Que gusto que dá repenicar coa
castañola.
Disfrutado meu como se fora teu, ainda queres máis, tírame da lingua. Se entendes o que dijo, fijo, que empatas comigo, come má lingua. Se non ves como é, se non queres o que te, se valiente, corta esta lingua. Orgulloso do que cuspo pola boca, tírame, 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 tírame da lingua.
Dá unha volta a Galicia, xira arredor de nós.
Ben, e temos unha parada que facer agora no Concello de Redondela hoxe venres, día no que visitamos a emisora municipal ali a beira da ría de Vigo. En Radio Redondela está Susi Queimaliño. Susi, moi bo día.
Efectivamente, Manuel, aquí estamos.
Mira que sempre traedes propostas dende aí que me animan, digo, esta fin de semana hai que ir, pero desta non me colledes, porque eu isto do running levo moi mal. Isto de correr e das probas deportivas para min non é, pero inda con todo semella que hai 800 valentes homens e mulleres que queren participar nunha proba destas tan de modo hoxendía, carreiras populares.
Manuel, non te desfagas de Redondela porque ainda temos outras propostas. Imos a comenzar por esa, aínda que non sexa a túa preferida, si é certo que hai moitos que optan por participar nesta carreira popular de Redondela. Novena edición, como dicías, 800 atletas van participar nesta carreira que terá lugar o domingo, que contará coa presenza de atletas destacados como Álvaro Prieto, Daniel Vergiela ou Marroquí, afincado no Porriño, Aca e Sadaqui, en parte como un dos grandes favoritos desta prova. Dende a organización confían en igualar os participantes de anos anteriores, nos que se chegaron a superar eses 800 atletas, malia coincidir este ano esta celebración coa nocturna do sábado que vai ter lugar en Vigo. Dende a organización, o Club de Atletismo de Redondela, o seu presidente, concretamente Francisco Otero, falábanos desas expectativas.
Acadamos que máis ou menos este ano estará sobre os 800 participantes, máis ou menos como o ano pasado, porque temos unha que nos resta, que é a nocturna de Vigo, que é o sábado. Entonces nos resta un pouquiño esa carreira, pero a xente que ven a correr Redondela, que ven a correr a carreira de 6 km, esa xente acomodada, xente que lle gusta a carreira, xente que ven xa expresamente, que prepara tamén a carreira para ese día. Esperemos que o domingo disfruten, que faga un bo día e que seamos un día de festa para o atletismo.
Pois un bo día que parece estar asegurado, incluso excesivamente bo, porque os termómetros parece que poderían superar incluso os 30 graus. O certo é que vai haber percorridos ben diferentes, dependendo pois dos máis pequenos, por exemplo, os nenos e nenas de 3 anos, que farán un recorrido de 50 metros. A partir dai haberá outras distancias até chegar ata ese 6,5 km que deberán superar os participantes da carreira absoluta, unha carreira que conta tamén cos seus favoritos.
Xo menos con mesmos que veñen participando estes anos, que son Daniel Vergiela e máis Álvaro Prieto, que son dúas figuras relevantes no mundo do popular aquí na provincia. Tamén comuniqueime con a ACA, que é un marroquí que afincado aquí en Porriño, que tamén vai acudir á carreira. Este ano penso que se ven ACA, pois será o gañador. Ahora mesmo está participando ben e correndo, e el comunicoume que viña, penso que Daniel Barciel e máis Álvaro Prieto estarán de cerca, pero non creo que sean capaces de... O mellor Daniel Barciel, se está ben físicamente, se ahora a tempada del non sei se está ahora no pico ou está, porque teñen unha preparación anual que se preparan para un tipo a largo da temporada, se preparan para ter un pico. Se o pico del ahora mesmo está alto, pois podrá estar aí con ACA. Se non, penso que ACA será o gañador deste ano.
Con todo, haberá que esperar a que se dispute a prova, será, como dicimos, o vindeiro domingo.
Pois aí está esa oportunidade para gozar dos atletas, para os que se animen tamén a participar, por suposto, e hai que levar protección solar, como dicía Susi, porque o prognóstico é solleiro, e se xa as carreiras populares requiren esforzo a pleno sol, ainda se vai suar moito máis. Eu dicía, con isto do running, do correr, eu non me vexo. Mellor nas agroolimpiadas, aí sí que me colle.
Eu penso que é unha proposta ben interesante para os amantes da diversión en xeral, e sobre todo do bo comer e do bo beber, porque será en Xaxamonde esta fin de semana cando se celebre a novena festa do viño da casa, organizada pola Asociación Deportivo Cultural Chan das Pipas. Terá lugar
os días 2 e 3 de xullo e reunirase a diversos productores domésticos de viño de Sasemón de Ardores para que oferten os seus caldos ao visitante. Unha degustación dese viño que poderá acompañarse, evidentemente, de comida, sobre todo de polbo e empanada a prezos populares. Unha programación que arranca xa o sábado coa apertura das casetas ás 12 do mediodía, pola tarde a actuación dos grupos folclóricos Asubíos de Cedeira, o grupo de baile moderno Falcatruada de Vilar e as pandereteiras Follas Verdes e Arela. Xa pola noite, música co do Alma, unha programación que continuará o domingo con sesión vermú amenizada polo grupo Airiños de San Simón, un xantar popular e pola tarde esas agrolimpiadas. Unha cita ben esperada, con probas divertidas para maiores e nenos, como por exemplo o lanzamento de Sacho.
Sí, hai algunha proba que se repite ano tras ano, e a proba reina chamase lanzamento do Sacho. E como o seu nome indica, trátase de lanzar o sacho o máis lonxe posible. Entón, se así facemos no campo de fútbol, con espacio libre, ben acotado espacio. E nada, os veciños compiten simplemente por ver quen é o capaz de lanzar o sacho máis lonxe. Non se trata de forza, moita xente pensa que é forza, non, é maña, é dicir, saber facelo correctamente, non? Non é o obxectivo ganar tal, simplemente competir sanamente e pasar un momento divertido entre todos, incluso hai para nenos pequenos tamén, con pequeno sachiño, para que poidan participar, divertirse e pasalo ben. O ano pasado fixemos unha proba que era levar na cabeza tinos de auga, non? Donde a gañadora foi precisamente Claudina, unha muller
Secundina,
unha muller de Xaxamonde, que les demostrou a todos os rapaces e mozos que intentaron participar como se facía correctamente, non? Todos os demais participantes acabaron mollados ou polo chanco caldeiro, e en cambio esta señora supo facer perfectamente
un moído
para poñelo na cabeza, xeitar o caldeiro e leválo perfectamente con unha señoría fantástica, non?
Pois, Manuel, non sei se saberemos portar esa cesta con tanta señoría como facía esta muller, Secundina, pero unha boa opción tamén para fin de semana esta festa do viño da casa e esas agrolimpiadas.
Ben, pois ben está saber, por si decido pasarme por ali, que esta zona de lanzamento de Sacho ben acotado, que está tranquila a veciñanza de Redondela, por si me deixan probar a min cun lanzamento. Non vai a ser que abra unha crisma por aí sen querer. En fin, moi variado e diverso. Xa comprobamos o deporte ou os sucedáneos de deporte desta fin de semana por aí pola zona. Susi, agardamos máis propostas tan orixinais dentro de 7 días de Icantón.
Pois un mes de xullo que sempre nos depara moita actividade. Moitísimas grazas, un saúdo.
Ben, pois, alabamos, marchamos nos, como van voando tamén eses sachos polo aire nas agrolimpiadas e tamén polas ondas hercianas ao arredor de nos, disparado cara a fin de semana. Calamos a boca, quedamos mudos por un par de días, o luns estamos de volta a partir das 9 da mañá, aquí na sintonía de Radiofusión, dispostos, como sempre, a lles contar Galicia de Icantón, gozo en da fin de semana.